สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Dearborn Modern Real Estate Practice ฉบับที่21เป็นตำราพื้นฐานด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้กันอย่างกว้างขวางในสายการศึกษาก่อนสอบใบอนุญาตและการพัฒนาวิชาชีพหนังสือเล่มนี้ออกแบบมาเพื่ออธิบายการปฏิบัติงานด้านอสังหาริมทรัพย์กฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อกำหนดด้านระเบียบต่างๆต่างในรูปแบบที่เป็นระบบอ่านต่อเนื่องได้ง่ายและเชื่อมโยงทฤษฎีกับการใช้งานจริงในธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์เนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่พื้นฐานของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สิทธิในทรัพย์สินรูปแบบความเป็นเจ้าของการจดทะเบียนและเอกสารสิทธินายหน้าตัวแทนสัญญาการเงินภาษีการประเมินราคาสัญญาเช่าการจัดการทรัพย์สินไปจนถึงการพัฒนาและประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมจุดเด่นสำคัญคือการอัปเดตให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อมูลตลาดล่าสุดพร้อมแบบฝึกหัดแบบทดสอบและชุดคำถามช่วยทบทวนจำนวนมากจึงเหมาะทั้งสำหรับผู้เริ่มต้นและผู้ที่ต้องการทบทวนความรู้เชิงระบบก่อนสอบหรือทำงานจริงๆผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกภาพรวมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จากพื้นฐานสู่การใช้งานจริงหนังสือเล่มนี้เริ่มต้นจากโครงสร้างพื้นฐานของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการซื้อขายการให้บริการนายหน้าและการจัดการทรัพย์สินเชื่อมโยงกันอย่างไรไม่ได้มองอสังหาริมทรัพย์เป็นเพียงการซื้อขายบ้านแต่เป็นระบบของบทบาทหน้าที่และกฎเกณฑ์ที่ทำให้ตลาดทำงานได้อย่างมีมาตรฐานการวางพื้นฐานลักษณะนี้สำคัญมากสำหรับผู้เข้าสู่วงการเพราะผู้เรียนจะเห็นภาพรวมก่อนลงรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนจริงหนังสือจึงช่วยลดปัญหาการท่องจำแบบแยกส่วนและทำให้ผู้อ่านเข้าใจเหตุผลเบื้องหลังของกระบวนการต่างเมื่อรู้ว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เชื่อมกับกฎหมายสัญญาและการคุ้มครองผู้เกี่ยวข้องอย่างไรผู้อ่านจะตัดสินใจได้แม่นยำขึ้นในทางวิชาชีพและในการสอบใบอนุญาตแนวทางนี้ทำให้หนังสือมีคุณค่ามากกว่าคู่มือที่สรุปเฉพาะนิยามเพราะมันสร้างกรอบคิดที่นำไปใช้ต่อได้ในสถานการณ์จริงประเด็น2สิทธิในทรัพย์สินรูปแบบความเป็นเจ้าของและเอกสารสิทธิ์อีกแกนสำคัญของหนังสือคือการอธิบายสิทธิในอสังหาริมทรัพย์อย่างเป็นระบบตั้งแต่ลักษณะของผลประโยชน์ในที่ดินรูปแบบความเป็นเจ้าของไปจนถึงเอกสารสิทธิและบันทึกกรรมสิทธิ์เนื้อหาส่วนนี้มีความสำคัญเพราะธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ทุกขั้นตอนต้องอาศัยความเข้าใจว่าผู้ใดมีสิทธิอะไรและสิทธินั้นส่งผลต่อการโอนการใช้ประโยชน์หรือการผูกพันตามกฎหมายอย่างไรการแยกประเภทของความเป็นเจ้าของช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นความแตกต่างระหว่างการถือครองแบบบุคคลเดียวการถือครองร่วมหรือรูปแบบที่มีข้อกำหนดเฉพาะซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจทางกฎหมายและภาษีโดยตรงส่วนเรื่องเอกสารสิทธิ์และบันทึกกรรมสิทธิ์ก็เป็นหัวใจของความถูกต้องในการซื้อขายเพราะช่วยตรวจสอบประวัติและสถานะของทรัพย์สินก่อนปิดการขายหนังสือจึงไม่ได้สอนเพียงคำศัพท์ทางกฎหมายแต่สร้างความเข้าใจเชิงโครงสร้างว่าสิทธิความเป็นเจ้าของและหลักฐานเอกสารสัมพันธ์กันอย่างไรในโลกจริงๆประเด็น3นายหน้าตัวแทนและสัญญาในกระบวนการทำธุรกรรมหัวข้อด้านนายหน้าตัวแทนและสัญญาเป็นส่วนที่สะท้อนความเป็นหนังสือฝึกอาชีพอย่างชัดเจนเพราะเป็นจุดที่ความรู้ทางกฎหมายเข้าสู่การปฏิบัติงานโดยตรงผู้เรียนต้องเข้าใจบทบาทของนายหน้าความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการและขอบเขตของอำนาจที่ได้รับจากสัญญาหนังสืออธิบายความสัมพันธ์เหล่านี้เพื่อให้ผู้อ่านมองเห็นว่าการเป็นตัวกลางไม่ได้หมายถึงแค่การหาผู้ซื้อหรือผู้ขายแต่รวมถึงการบริหารความคาดหวังการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติตามหน้าที่อย่างถูกต้องนอกจากนี้สัญญายังเป็นเครื่องมือหลักที่ทำให้การตกลงผลบังคับได้จริงจึงต้องเข้าใจเงื่อนไขข้อผูกพันและผลของการละเมิดสัญญาอย่างรอบคอบจุดเด่นของการนำเสนอในหนังสือคือการเชื่อมแนวคิดเรื่องจริยธรรมหน้าที่และกฎหมายเข้าด้วยกันทำให้ผู้อ่านไม่เพียงรู้ว่าอะไรถูกต้องเข้าใจด้วยว่าทำไมความถูกต้องนั้นจึงสำคัญต่อความน่าเชื่อถือของผู้ประกอบวิชาชีพอสังหาริมทรัพย์ประเด็น4การเงินภาษีการประเมินราคาและการคำนวณอสังหาริมทรัพย์สื่อเล่มนี้ให้พื้นที่กับเรื่องการเงินภาษีการประเมินราคาและคณิตศาสตร์อสังหาริมทรัพย์อย่างชัดเจนเพราะการตัดสินใจด้านอสังหาริมทรัพย์มันอยู่กับตัวเลขจริงมากพอกับหลักกฎหมายผู้เรียนต้องเข้าใจการจัดหาเงินทุนต้นทุนการถือครองผลของภาษีและวิธีประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจซื้อขายหรือเสนอราคาเนื้อหาด้านนี้มีประโยชน์มากเป็นพิเศษสำหรับผู้เตรียมสอบเพราะโจทย์คำนวณมักเป็นส่วนที่แยกผู้ที่เข้าใจจริงออกจากผู้ที่จำได้เพียงนิยามการอธิบายเรื่องการประเมินราคาและการคำนวณในบริบทของธุรกรรมทำให้ผู้อ่านเห็นความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าตลาด ระแสเงินสดและภาระภาษีไม่ใช่มองเป็นสูตรแยกส่วนหนังสือจึงช่วยให้ผู้เรียนใช้ตัวเลขเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและความเสี่ยงซึ่งเป็นทักษะสำคัญทั้งในงานขายงานให้คำปรึกษาและการปิดดีอย่างมีเหตุผลประเด็นสุดท้ายการเช่าการจัดการทรัพย์สินการพัฒนาและประเด็นสิ่งแวดล้อมช่วงท้ายของหนังสือขยายขอบเขตจากการซื้อขายไปสู่การใช้ประโยชน์และการพัฒนาทรัพย์สินซึ่งทำให้เล่มนี้ครอบคลุมวงจรชีวิตของอสังหาริมทรัพย์ได้กว้างกว่าตำราพื้นฐานทั่วไปหัวข้อการเช่าและการจัดการทรัพย์สินช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจหน้าที่ของเจ้าของและผู้ดูแลในการรักษามูลค่าและสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องขณะที่เรื่องการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แสดงให้เห็นว่าปัจจัยด้านการใช้ที่ดินและข้อกำกับต่างๆส่งผลต่อศักยภาพของโครงการอย่างไรส่วนประเด็นสิ่งแวดล้อมยิ่งมีความสำคัญในยุคปัจจุบันเพราะความเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมอาจกระทบต่อการอนุมัติการใช้ประโยชน์และความรับผิดตามกฎหมายหนังสือจึงไม่ได้หยุดอยู่ที่การขายทรัพย์สินพาผู้อ่านมองต่อถึงการบริหารและการพัฒนาในระยะยาวการจัดวางหัวข้อนี้ทำให้หนังสือโดดเด่นในฐานะคู่มือที่เชื่อมการเข้าสู่อาชีพเข้ากับความเข้าใจเชิงปฏิบัติของตลาดจริงๆโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังเริ่มต้นในสายอสังหาริมทรัพย์ผู้เตรียมสอบใบอนุญาตและผู้ประกอบวิชาชีพที่ต้องการทบทวนพื้นฐานอย่างเป็นระบบจุดแข็งอยู่ที่การจัดเนื้อหาแบบครอบคลุมตั้งแต่กฎหมายสัญญานายหน้าการเงินภาษีการประเมินราคาไปจนถึงการจัดการทรัพย์สินและประเด็นสิ่งแวดล้อมทำให้ผู้อ่านเห็นภาพรวมของอาชีพได้ชัดกว่าตำราที่เน้นเฉพาะการสอบหรือเฉพาะทฤษฎีหนังสือยังโดดเด่นตรงที่อัปเดตข้อมูลตามกฎหมายและสภาพตลาดล่าสุดพร้อมแบบฝึกหัดแบบทดสอบและชุดคำถามจำนวนมากซึ่งช่วยเปลี่ยนความรู้จากการอ่านให้กลายเป็นความเข้าใจที่นำไปใช้ได้จริงเมื่อเทียบกับหนังสือในหมวดเดียวกันเล่มนี้มีจุดขายที่ความสมดุลระหว่างความครบถ้วนและการใช้งานจริงๆไม่ได้เน้นแต่การท่องจำแต่สร้างฐานความเข้าใจที่รองรับการทำงานในสถานการณ์จริงๆได้ผู้ที่ต้องการตำราหลักเล่มเดียวสำหรับเรียนทบทวนและอ้างอิงในงานอสังหาริมทรัพย์จะได้รับประโยชน์สูงจากหนังสือเล่มนี้หากคุณต้องการสนับสนุน Feel More W